Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падводзім вынікі аўторка 23 студзеня. Нашыя тэмы. Праваабаронца з Мінска трапіла ў спіс Forbes. Беларуская ўлада перажывае каштоўнасную трансфармацыю. Гэта паводле новага даследавання. Беларусь будзе для АБСЕ добрай апорай у цэнтры Еўропы, лічыць Лукашэнка. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пружины ждут, молчит таинственный лес. Самолеты без неба умрут, мы загнемся без стюардесс. Хочется верить, что у нас осталось в руках бейсбольная бита судьбы. Я полагаюсь на свой риск и твой страх. Я начинаю штурм пустоты. Самолеты без неба умрут, мы загнемся без стюардесс. Я не сдамся, я небо люблю. Я имею к нему интерес. Умрут, заливают тоску капитаны небес. Самолеты нам не споют, будет грустно без стюардесс. А вокруг тишина, я держу тишину на цепях. Ангелы в сборе, хотя я не просил. Я оправдаю, конечно, свой риск и твой страх. И, наконец, позвоню, я давно не звоню. Самолеты без неба умрут, будет грустно без стюардесс. Я не сдамся, я небо люблю. Я имею к нему интерес. Самолеты без неба умрут, мы загнемся без стюардесс. Я не сдамся, я небо люблю. Я имею к нему интерес.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 23 студзеня. 21-гадовая праваабаронца Анісія Казлюк з Менска трапіла ў рэйтынг самых перспектыўных людзей Еўропы, маладзейшых за 30 гадоў. Гэты спіс 30 under 30 Еўропе трэці раз публікуе часопіс Forbes. Прадстаўніца Беларусі ўвайшла ў яго ўпершыню. Дзяўчына з'яўляецца валанцёркай праваабарончага цэнтра «Вясна», пазбаўленага рэгістрацыі. Ёй 21 год. Яна самая маладая з 30 намінантаў Forbes. Анісія Казлюк у эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё распавяла падрабязнасці таго, як яна патрапіла ў гэты прэстыжны рэйтынг, ды распавяла пра сваіх куміраў. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу, які гутарыў з дзяўчынай.
Ці вось стала гэта нечаканасцю? Вось як вы даведаліся пра гэта?
Мы ўвогуле журналістка, якая працуе там, пачалі стасавацца дзесьці ў кастрычніку. Это было не асабліва нечакана, было цікава, калі 5 числа дзесьці прыйшоў ліст аб тым, што прыйшло 50 чалавек і ўсіх запрашалі ў Лондон. Але я была ўпэўнена, што не траплю ў 30. Ну, але вось так і трымала.
А ёсць здагадкі, вось чаму менавіта так атрымалася?
Я пыталась про гэта думаць шыра, но я не ведаю. Магчыма, таму што такі малады ўзрост, магчыма, таму што Беларусь вельмі такая праблемная краіна і пра яе цікава напісаць.
А вось каго б вы паставілі ў гэты спіс, ну, можа быць, яшчэ з Беларусі і не з Беларусі?
Першую чаргу ў нас Талойка і Валдис Цілыш. Гэта людзі, з якімі я працую разам і якія мене да гэтага ўсяго прывілі. А не з Беларусі, ну, так складана сходу сказаць.
Зараз, чым вы займаецеся апроч праваабарончай дзейнасці? Ну, можа быць, там вучоба ці некая праца?
Вучоба я ўжо год як не займаюсь, і без праваабарона гэта моя асноўная дзейнасць.
Гэта была беларуская праваабаронца Анісія Казлюк. Нагадаю, дзяўчына выйграла ў Форбсе. У выданні Форбс пра маладую беларуску напісалі наступнае. Яна змагаецца за лепшую Беларусь, выступаючы супраць міліцэйскага самавольства і адказваючы дапамогу ахвярам парушэнняў правоў чалавека, працуючы над папулярызацыяй ідэй правоў чалавека ў рэгіёне. Менавіта так гаворыцца ў рэйтынгу пра маладую беларускую праваабаронцу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way, and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you will find a way. Dig down, dig down, dig down, and find faith. When you're close to the edge, or with a gun to your head, you must find a way. When friends to divide us, we must find a way. We have entered the fray, and we will not obey. We must find a way. Yeah. Dig down, dig down, and find faith when they've left you for dead, and you can only see you must find a way. телерадионная информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина у программе «Петарда». У новом доследовании Белорусского института стратегичных доследований утверждается, что белорусская улада переживает каштовностную трансформацию. По воде доследования на официальном уровне пошли признавать важную роль ВКЛ для сучасной Беларуси. Державная идеология у большей ступени засяроживается на умацовывании национальной идентичности. Автор этого доследования – керовник Белорусского института стратегичных доследований Петро Рудковский, комментуя свое доследование, отзначая, что тягом трех годов назирается ваганне улады ў кірунку мяккай беларусізацыі.
Тое, што мы цяпер назіраем, гэта проста ваганне. Наконт полацкага княства адбыўся, можна сказаць, ужо рашучы паварот, што гэта калыска беларускай дзяржаўнасці. Гэта амаль што афіцыйная догма. Што тычыцца Вялікага княства Літоўскага, так, зноў жа, гэта амаль ужо на афіцыйным узроўні прызнана, што гэта вельмі важны этап фармавання беларускай нацыі. Наконт БНР моцна упіраецца, па-першае, у бел-чырвона-белы сцяг і пагоню. Тое, што ўлады не гатовыя прызнаць яшчэ доўга, не будуць гатовы прызнаць.
Заявіў Пётр Рудковскі. Блогер Эдуард Пальчыц у сваю чаргу палічыў, што мяккая беларусізацыя на дзяржаўным узроўні гэта справа прагматычная і халаднакроўная.
Когда им становится надо, все, что связано с национальным, легко снова делается вражеским. Это показало дело Белого легиона. Мирослав Лазовский, который ранее в интервью заявлял, что если Александр Григорьевич отдаст приказ, он пойдет воевать там за независимость Беларуси, когда этого человека резко делают там террористом, это показывает их реальное отношение ко всему, что это хладнокровные, довольно просчетливые люди.
Каб ознайомиться с подрабязнастями гэтага даследавання и коментарами аўтара ды блогера, запрашаю на нашу сторонку ў интернете euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
I've got no- find them. I've got no boots.
Студенная информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Нямеччыне затрымалі культавага беларускага бізнэсоўца Юрыя Вер'янава, аднаго з першых беларускіх доларавых мільянераў. Пра гэта паведаміў прадстаўнік генеральнай пракуратуры нашай краіны Дмітрый Брылёў. Яшчэ ў восень з Мінска адправілі ў Берлін пакет дакументаў на выдачу Вер'янава. 21 студзеня райсуд Берліна прыняў рашэнне аб узяцці гэтага бізнэсоўца пад варту і аб выдачы яго на радзіму. Юрый Вер'янаў быў абвешчаны ў міжнародны вышук яшчэ ў кастрычніку. Яго падазраюць ва ўхіленні ад падаткаў у Беларусі. Бізнэсоўцу пагражае зняволенне ад 3 да 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці і з забаронай займаць высокія пасады альбо бізнэсовыя пасады. А Вер'янаў адзін з першых доларавых мільянераў, які адкрываў буйныя рынкі, забаўляльныя установы, у тым ліку рэчавы рынак на стадыёне «Дынама», аўтарынак, прыватны парк атракцыёнаў «Дрімленд». Некалькі гадоў таму ў яго пачаліся фінансавыя праблемы, і ён з'ехаў за мяжу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
What if we could put our lives on? Somewhere inside of the world, I would meet you. Would you meet me? On a park bench, on a skyscraper, on a mountain. Oh yeah, whatever it takes, I would meet you. Would you meet me? I'm black. Sad to say that the circumstances were all-
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что следственный комитет обновил расследование криминальной справы по кветковым рабованиям. Эта справа отримала широкий розглас на приконце минулого года. У осень мачи с дочкой сорвали сухие кветки из подворкового кветника, хотели сделать осеньский букет. Гэта побачила жыхарка дома, якая пасадзіла кветкі. Яна зняла інцыдэнт на камеру і напісала заяву ў міліцыю. Супрацоўнікі першамайскага РАУ Свіцебска правялі праверку. Матэрыялы гэтай праверкі былі перададзеныя ў пракуратуру, а потым у следчы камітэт, які спыніў следства з-за малазначнасці справы. Планавалася, што на маці і дачку распачнуць адміністрацыйную справу. Аднак намеснік пракурора Віцебска адмяніў гэтую пастанову аб спыненні крымінальнай справы. Журналісты даведаліся, пракурор палічыў, што для паўнаты расследавання трэба правесці дадатковыя дзеянні. Праўда, аднаўленне папярэдняга следства зусім не азначае, што справа такі дойдзе да суда. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Me. пах, як палки на памір.
Европейское радио для Беларуси.
On the title of my first car, my first love, where I got my first rub, where we did our first drugs. And the bikers and the vatos that I grew up with, trying to steal up my zapatos, now they give me shit for never being home for parties and the weekend trips. Well, fuck it then, I'm coming over, man, I'll be there quick. You keep telling me to make it, yeah, to the spot where we would stay lit and finish bottles never wasted. Cause that's where I'm from. I'm feeling like old school mixtape. That's all I need. I'm killing that low ride Sunday. That's all I need. Everybody sing. There ain't no place I'd rather be. I'm talking about right here, right now. That's all I need.
Yeah, but this reminds me of a good time back in the day. Rolling through my neighborhood, must have been a Sunday. Daddy with the Banshees, pouring East Road, singing Scarlet Begonia, Cinderella's Road. The Bison's in the back, I make the sound so sweet. The drop Cadillac, I make it dance to the beat. I love the way it feels when the sun shines down on me.
I'm feeling like old school mixtape, that's all I need. I'm killing that low ride Sunday, that's all I need. Everybody sing. I'd rather be. I'm talking about right here, right now. That's all I need. That's all I need. That's all I need. That's all I need. Everybody sing.
You keep telling me to make it. We would stay lit and finish bottles never wasted. Yeah, cause that's where I'm from. I'm feeling like old school mixtape. That's all I need. I'm
Wasteland.